2, Bela Goluba.
U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete o dvorovima srpskih vladara u srednjem veku. O njima će govoriti dr. Marko Popović, arheolog, učesnik u istraživačkom projektu Privatni život u srpskim zemljama, koji je pokrenula izdavačka kuća Clio.
Životi srpskih vladara pre Nemanjića su relativno malo poznati. Jedva da im znamo imena i razdoblja u kojima su vladali. Stoga, govoriti o privatnom životu tih prvih vladara u srpskim zemljama srednjega veka je veoma, veoma teško i uglavnom se može poći od nekih posrednih saznanja. Kao što je poznato, to su bile vođe vojničkih skupina koje su okupljale određeni broj populacije na određenoj teritoriji. Takva jedna, znači, vojnička skupina na čelu sa knezom, najčešće ili županom, je činila u stvari jezgro koje je okružavalo boravište i činilo svakodnevicu tih najranijih vladara. Ostalo nam je zabeleženo kod Konstantina Porfirogenita da su u, na primjer, njegovo vreme u Srbiji postojali nekakvi utvrđeni gradovi ili odnosno naseljene tvrđave. To su zapravo ta staništa, branjena staništa gde je u stvari boravio vrh vlasti. Znači knez i ovi njegovi, ta prva vlastela koja su ga okružavala. Jedan takav primer mi smo do sada već i arheološki uspeli da identifikujemo. Naime, u Vrsenicama kod Sjenice, u jednom kasnoantičkom utvrđenju, otkriven je kompleks ostataka drvenih zdanja i deo fortifikacija koje pripadaju 9. 10. veku, znači pripadaju upravo vremenu formiranja prve srpske države. I na tom modelu možemo vidjeti da je u pitanju bila jedna skupina nešto prostranijih drvenih kuća koja je bila branjena bedemom i očigledno da je tu, ja lično mislim da je to Destinikon, to je jedno mesto koje je verovatno služilo kao neka vrsta prestonice u to najranije vreme, da je upravo tu boravio vladar, na primjer Vlastimir ili njegovi sinom i Strojimir, Mutimir i Gojnik ili knez Časlav ili tako. Znači, to su bile te fortificirane rezidencije o kojima jedino i znamo. Pored takvih rezidencija, naravno, postojale su kao i u potonjim vremenima otvoreni dvorovi, znači dvorovi na slobodnom prostoru, koji nisu bili branjeni fortifikacijama, koji su predstavljali skupinu kuća.
Alleluia.
iz poznijeg razdoblja, znači već iz doba, u doba Nemanjića, mi imamo znatno konkretnije podatke. Tako znamo da se centar srpske države u to vreme nalazio u oblasti Rasa, da Srbija u doba Nemanjića, također znamo, nije imala prestonicu, urbanu prestonicu, već je zapravo središte države predstavljao kompleks, glavni kompleks vladarskih dvorova. Znači, tamo gde se nalazio vladar, tamo se nalazilo i ono što bi mi danas zvali prestonicom. Kada je u pitanju Ras, mi smo tu već uspeli da rekonstruišemo jedan model kako je to moglo izgledati. U dolini Deževske reke, na jednom ili više mesta, nalazili su se dvorovi koje je činila skupina drvenih kuća, koje su naravno mogle da budu i vrlo ovako luksuzno građene. Znači, ako kažemo drvena kuća, to ne znači odmah da je to sirotinska kuća. Znači, drvene kuće mogu da budu veoma i ugodne, i lepe, prijatne. Znači, ne skromne. Znači, postoje taj kompleks kuća gde je, znači, boravio vladar, gde je boravila po njegova porodica i gde su boravili ljudi koji su sačinjavali dvor u širem smislu. Znači, oni koji su opsluživali vladara, ali i oni koji su činili neku vrstu vladarske kancelarije. U jednom takvom kompleksu treba zamisliti jednu posebnu građevinu, dvoranu, u kojoj se odvijao upravo onaj javni život dvora. Znači, tu su priređivane gozbe, tu su dolazili posetioci, tu je vladar održavao kontakte sa vlastelom koja je dolazila ili sa stranim poklisarima koji su dolazili na dvor. Taj model nije karakterističan za samo za Srbiju, on je uopšte poznat kako u zemljama srednje, tako i zapadne Evrope i upravo ta dvorana koja će ostati, na primjer, do kraja srednjovekovne srpske države, tako jedna od najvažnijih prostorija dvora, je u stvari činila njegovo, možemo reći, središte. Postoji zanimljiv podatak u biografiji Svetoga Save da je Stefan Nemanja, kad mu je rođen najmlađi sin, Rastko, potonji Sveti Sava, naredio da se za prebivanje mladoga princa u kompleksu dvora podigne posebna kuća. A čak postoji u Dušanovom zakoniku i odredba da kad vladar, ne znam, venčava sina ili nešto, nekom takvom prigodom, pa gradi novi dvor, da su njegovi podanici dužni da u tom poduhvatu učestvuju. Znači, u pitanju je gradnja na slobodnom prostoru, možda ograđena nekom palisadnom ogradom, ali ne fortificirana. To znači nije zamak, to nije utvrđeni grad, to nije urbana rezidencija, mogli bi reći seoska rezidencija. Naravno, uz takav jedan kompleks obično je postojala i dvorska crkva. Jednu takvu dvorsku crkvu, ostatke dvorske crkve, otkrili smo u Deževu. Ona je tako i građena da je bila dovoljna za vladarsku porodicu, odnosno za iskazivanje lične pobožnosti vladara. Kasnije, kada se srpski vladar preselio iz oblasti Rasa na jug, znači u dvorove na Kosovu, to je područje današnjeg Uroševca, pored nekadašnjeg jezera koga danas više nema, tu je postojao čitav kompleks od nekoliko dvorova i uz neke od tih dvorova su se nalazile i dvorske crkve. Tako znamo, na primjer, u Paunima, dvor u Paunima imao je i dvorsku crkvu, pa dvor u Svrčinu, koji se tada nalazio na ostrvu u sred toga jezera, također imao crkvu Svetoga Jovana i, na primjer, tu je čak kralj Stefan Dušan proglašen za srpskog vladara 1331. godine. O, 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 o,
dvorovima srpskih vladara u srednjem veku govori dr. Marko Popović.
U nemirnim vremenima vladar ipak ima potrebu da se negde skloni. I zato u blizini takvih kompleksa postojale su uvek takozvane refugijalne tvrđave, što mi znači, mi smatram, kako mi to nazivamo, u stvari pribežišta gde je vladar mogao da se skloni u slučaju opasnosti i da skloni, na primjer, riznicu ili da čuva riznicu. E, to je bila, na primjer, funkcija tvrđave Ras. Tu je sasvim sigurno čuvana vladarska riznica u doba prvih Nemanjića. Tu je kovan prvi srpski novac, što je jako značajno. Ali tu je postojao i taj takozvani refugijalni dvor srpskog vladara, čiji su ostaci dobro sačuvani i otkriveni. Naravno, tu je postojao jedna ogromna žitnica, da je bilo skladište hrane, mogli bi reći danas, što bi danas bilo neka vrsta državnog silosa. To je, znači, kasnije, na primjer, u vreme kada su se dvorovi nalazili u tom kompleksu oko Uroševca, znači na Kosovu, tu funkciju imala tvrđava Petrč. Kako mi znamo da je ta tvrđava Petrč služila tome? Evo, upravo iz opisa događaja, odnosno opisa državnog udara, kada je svrgnut sa trona kralj Stefan Dečanski. Naime, njega je sin iznenadio. Kralj se nalazi u Nerodimlji, u dvoru, sa svojom suprugom kraljicom Marijom i iznenada se pojavila vojska mladog kralja Dušana, koja je došla iz Ete, i otac je, videći da tu neće moći se brani u tom dvoru drvenih kuća, pokušao je da se skloni u obližnju tvrđevu Petrč, znači počeo je da ide ka refugijumu svom, međutim, sin ga je sustigao, zarobio i, kao što je poznato, lišio vlasti. To je, na primjer, jedan detalj koji sasvim nedvosmisleno pokazuje da je u pitanju bila refugijalna tvrđava. Ili, na primjer, kralj Dragutin, kaže se, lovio je u blizini Jeleča i tu je pao s konja, pa je to bio razlog što se odrekao krune i ustupio vlast svom bratu Milutinu. To je ono što je zabeleženo kod Danila II. U životima kraljeva. Međutim, kada to prevedemo na savremeni jezik, mogli bi da izrazimo sumnju u taj podatak i u tu priču, pogotovo kad se pominje tvrđava Jeleč. Možemo da se domišljamo, naravno, to nije istorijski dokazano, ali imamo prava da pretpostavimo da je zapravo i kralj Dragutin osetio ili bio obavešten da se priprema državni udar, da mlađi brat kreće na njega i on je krenuo da se skloni u tvrđavu Jeleč. Naravno, u tome je bio sprečen, a u srednjem veku postoji jedno opšte mesto, pad s konja je simbolični pad sa vlasti. Tako da je jednostavno kralj Dragutin bio prisiljen, verovatno, na abdikaciju u korist svog mlađeg brata. Opet pokušavajući, znači, da se skloni u tu refugijalnu tvrđavu. U kasnijim vremenima, znači ovo je bilo vreme kada je srpska država bila relativno bezbedna. Ceo sistem odbrane je bio organizovan na granicama. U samoj državi, u njenoj unutrašnjosti, nije bilo ni tvrđava, niti je bilo izgleda potreba da se vladar posebno brani tako što će živeti u zamku, kao što je to, na primjer, vrlo rano postao slučaj na zapadu, da je i vlastela i vladar iz nužde žive u zamkovima. To nije bilo ugodno stanovanje u zamkovima, ali pitanje bezbednosti je bilo primarno.
Znači, kada nastupa vreme nesigurnosti, a ono nastupa posle smrti cara Stefana Dušana, s jedne strane zbog unutrašnjih borbi, koje su rastočile srpsku državu, a s druge strane pojavljuju se Turci kao nova velika opasnost. Sada više vladar ne može da ima taj luksuz da živi u otvorenim dvorovima, mora da počne da se povlači, odnosno da organizuje život u okvirima bedema. I prvi takav primer mi imamo jasno modelovan u Kruševcu. To je bio vladarski kompleks koji je naknadno opasan bedemima i tu je pored tog kompleksa podignuta dvorska crkva, ova čuvena i danas sačuvana crkva Lazarica. Taj model se razvija dalje. Despot Stefan ovde u Beogradu upravo pre 600 godina kada prebacuje prestonicu u Beograd, gradi svoj kompleks dvora u Beogradskom zamku. Znači, već se oblikuje potpuno jedan model koji je isti kao što je to bilo u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. Znači, formira se zamak i dvor u zamku. Nažalost, Beogradski zamak nije sačuvan, ali je sačuvan zamak u Smederevu. To je mali grad Smederevske tvrđave, gde možemo i najviše materijalnih ostataka da prikažemo jednog takvog dvora. Tako da tu imamo, na primjeru malog grada u Smederevu, potpunu sliku kako je izgledao taj sada srpski vladarski dvor u zamku. Opet, glavna prostorija dvora je velika dvorana. Mi danas imamo njene ostatke u onom bedemu prema Dunavu, to su one fine bifore sa sedištima sa strane, koje su bile ugrađene u sam bedem. Sama zgrada dvorane je bila i tu ugrađena od drveta, ali je bila prislonjena uz bedem i ona je po svemu sudeći bila veoma raskošno građena. 1434. godine ostalo je zabeleženo, sklopljen je državni ugovor između Srbije i Mletačke republike upravo u toj dvorani, koju ovi koji su opisali događaj, znači mletački poslanici, nazivaju Sala Magna Audiencije, znači velika dvorana za prijeme gospodina despota Đurđa i tako dalje. Znači, opet društveni život, znači javni život, glavnina događaja opet je bila koncentrisana u toj dvorani. Znači, tu se i gostilo, tu su primani poklisari, tu se i boravilo.
Car Sultan Mari Novori. Ajde se malo potuči. Da čuti pola Carigrada. Ajde se malo
dvorskom kompleksu nalazila se i zgrada ili više njih sa privatnim odajama vladarske porodice. Tu su bile spavaće sobe, manje odaje za boravak i biblioteke. Na osnovu nalaza u Smederevskom dvoru zna se da je postojala dobra kanalizaciona mreža, pa to razbija sliku o lošim higijenskim navikama u srednjem veku. Slušamo Marka Popovića.
Pošto je Srbija zemlja toplih izvora, znači još iz antičkih vremena postoje banje po Srbiji, vladari su rado, pošto je naravno, to nismo rekli, ali to je isto jedna od odlika srpskog dvora, da on nije statičan, on nije u jednoj rezidenciji, ni na jednom mestu. Vladar veliki deo godine provodi na putu. I tu upravo jedna od destinacija gde je dvor odlazio su bile i banje. Naprimer, kralj Milutin je podigao svoju glavnu zadužbinu banjsku upravo pored jedne banje. I, znači, van manastirskog kompleksa, tu pored toplih izvora koji danas postoje, je podigao svoju veliku palatu. Ostaci te palate su tragovi naimenjeni, su otkriveni, odnosno registrovani, nažalost nisu istraženi. Ali je to svedočanstvo da nije slučajno on izabrao da bude pored toplih izvora. Ne da bi gledao u njih, nego da bi ih, naravno, koristio.
Dvorovi srpskih vladara često su se selili.
Kad sam pomenuo to da srpski vladar putuje, da dvor putuje, to je bila jedna vrlo mučna operacija. Vladar je bio dužan da obilazi zemlju, da sudi, da bude u kontaktu sa narodom, sa plemstvom, da jednostavno bude ono što bi rekli prisutan u javnosti. Danas je to jednostavno preko televizije ili radija, ali u srednjem veku vladar je morao da bude viđen. Stoga je dvor putovao. Bilo do nekih stalnih rezidencija koje su postojale, koje su povremeno korišćene, bilo da se, na primjer, za određene prilike organizuje rezidencija pod šatorima. Na primjer, u Sjenici, Dugoj Poljani, sasvim sigurno nisu postojali vladarski dvorovi. Ali mi znamo da su tamo Nemanjići rado boravili i neke povelje su čak tamo izdavali. Postavljamo da je to bilo naselje šatora, kako je bilo, na primjer, kasnije u Bosni, nedaleko od Visokog, u Milodražu, gde se tačno zna da kralj dođe, tu se postavi logor, dolazi plemstvo, svako postavlja svoj šator i tako dalje. Spravlja se jedno veliko šatorsko naselje i tu se onda dešavaju razne svetkovine, sabori, dogovori, turniri i posle izvesnog vremena se odlazi. Kažem, bilo je teško putovati po srpskim zemljama. Postojali su tragovi ostaci antičkih puteva koji su bili prohodni verovatno i za kola, za dvokolice, ali veći deo zemlje, koja je inače brdovita, i dan danas postoji delova koji su nepristupačni. Tu se moglo ići samo peške ili na konju. E sad zamislite kako izgleda se oba dvora kada se sve ono što treba, što je nužno vladaru da funkcioniše, mora da prenosi karavanom konja ili da nose ljudi koji će ići peške, u najboljem slučaju na konju. Znači, to je u srednjem veku, to putovanje je predstavljalo svojevrsan podvig i veliki napor.
U emisiji Kod dva bela goluba o dvorovima srpskih srednjevekovnih vladara govori dr. Marko Popović, arheolog.
Jedna od manifestacija vladarske moći je i raskošno odevanje. Vladar je i sa svojim načinom odevanja i bogatstvom koje je na sebi pokazivao, iskazivao i svoje bogatstvo i svoju moć. To je naročito u Srbiji evidentno od vremena kralja Milutina, koji je inače ponašao u velikoj meri Carigradski dvor, ukus Carigradskog dvora i tako dalje. Međutim, mi imamo obično sliku vladara u njegovoj oficijalnoj odeći na ktitorskim portretima, koja je sva posuta biserima, dragim kamenom i tako dalje. Međutim, naravno, vladar nije išao svaki dan u takvoj odeći. Išao je znatno skromnije i jednostavnije odeven, ali normalno da je u dvoru postojalo je znači mesto gde su se čuvale vladarske odežde. To su obično bile škrinje koje su se nalazile u spavaćim sobama. To je inače karakteristično i na zapadu, da se odeća vladara, vlastelina ili uopšte imućnih ljudi, čak kasnije građana, čuva u škrinjama koje su se nalazile u spavaćim sobama. Pa čak na zapadu postoji i cela konstrukcija postelje koja se nalazi u središtu prostorije, koja je podignuta i ograđena tim, na primjer, škrinjama u kojima se nalazila odeća, a te škrinje su bile zgodne i za transport, jer one su i deo nameštaje, ali ako se dvor seli, one se lako prenose. Znači, škrinja je jedan od važnih delova srednjovekovnog nameštaja. Kad smo pomenuli postelju, valja reći da su na i na srpskom dvoru, vladarskom i na uvlastelskim dvorima postojele vrlo udobne postelje. To su bile drvene konstrukcije koje su imale neku vrstu madraca koji je ispleten bio od užadi na toj podlozi koja je bila relativno mekana, su se nalazili dušeci ispunjeni vunom ili perjem, plahte koje su bile od lana obično, najčešće, i pošto je ovde surova klima, pokrivalo se krznima. Znači, kao pokrivači korišćeni su kože, razna krzna. Tako je bilo i na zapadu. To je, a inače, podatke o tome kako su izgledale postelje možemo videti na nekim scenama srednjovekovnog živopisa, jer te takozvane realije koje se pojavljuju na živopisu, one nisu deo ikonografske šeme koja se mora precrtavati, već su one taj mali deo slobode slikara koji, na primjer, ilustruje određenu ikonografsku kompoziciju. Tako kad vidite, na primjer, negde sedište neko, neki sto, neku trpezu, neku postelju na živopisu, možete sa velikom dozom sigurnosti da verujete da je to predstave nečega realnog što je slikar imao u svome okruženju. Da je to tako, stil tog nameštaja, što bi rekli, na freskama, veoma se podudara sa retkim sačuvanim komadima srednjovekovnog nameštaja koji su dospeli do našeg vremena. Naprimjer, u Dečanima postoje neki komadi srednjovekovnog nameštaja koji su kao da su sišli sa freske.
Hey.
Slušamo dalje o unutrašnjem uređenju srpskih srednjevekovnih dvorova.
Onda tu je opet jedan od važnih delova nameštaja, to je stolica, koja ima svoje funkcionalno, ali ima i svoje hijerarhijsko ili ritualno značenje. Naprimjer, za trpezom, koja je obično u toj velikoj dvorani, nalazilo se posebno takozvano uzvišeno mesto, gde je sedeo vladar, gde je sedeo, ako je vlasteoski dvor, vlastelin ili domaćin kuće. To je čak ostalo sačuvano kod nas u tradiciji dinarskih oblasti, da je glava porodice, on sedi u čelu sofre na posebnom stolu, odnosno stolici posebnoj. Tako da, to je isto bilo na vladarskom dvoru i tačno se zna, na primjer, vizantijski car Ivan Kantakuzin, kad je dolazio u posetu kralju Dušanu, ističe da mu je kralj ustupio to počasno uzdignuto mesto. To su bile određene vrste bolje, lepše, dekorativnije uređenih sedišta, za koje bi mogli reći da su bili tronovi, kakve vidimo i na freskama, a kakav je sačuvan i u Dečanima. Jedan tron je sačuvan i u Dečanima. A inače, okolo su stajale klupe ili skromnije stolice i tu su sedeli gosti i oni koji su imali čast da prisustvuju kraljevskom obedu. Trpeza, koja je se nalazila tu pred njima, bila je u početku, u doba ranih Nemanjića, relativno skromna i nije se mnogo razlikovala od trpeze prosečnih stanovnika Srbije. Međutim, od doba kralja Milutina, to već postaje raskoš kojoj počinju da zavide i sami Vizantinci. Teo Metohit, na primjer, znači vizantijski poslanik koji je ugovarao brak između Milutina i Simonide, konstatuje da je sa kraljevskog dvora, znači s kraljevske trpeze, dobio jela u luksuznim srebrnim posudama ili pozlaćenim posudama i tako dalje. Znači, ta trpeza je izgledala vrlo luksuzno, naravno tu je pribor za jelo, čuvena viljuška koja nije isključivo srpska, koristili su i drugi dvorovi, a inače antičko nasleđe. Kakvu vidimo na freskama, takvu smo nalazili i među arheološkim nalazima. Znači, nije se jelo samo prstima, jelo se više prstima nego danas, ali postojao je i viljuška, postojao je i nož, znači, postojao je takozvani pribor za jelo. I znamo čak i iz onih ostava koje su pohranjivane u Dubrovniku, čitave spiskove posuda, srebrnih raznih kondira, putira, pehara, tanjira i tako dalje. Jedan čak tanjir cara Stefana Dušana se nalazi u Narodnom muzeju. Ili, na primjer, u Narodnom muzeju imate također jedan sačuvan srebrni tanjir, vrlo lep, Sevasta Čuzmena, piše Sevast Čuzmen. Znači, to je imala i vlastela i vladar, koliko je bio bogat, toliko je imao i raskošnog posuđa koje je bilo posle davano zalogu, prodavano, nasleđivano. Znači, ono nije gubilo svoju vrednost, ali je doprinosilo raskoši vladarske trpeze. Jedan od bitnih činioca da se neko zaštiti od hladnoće, a da u isto vreme može da se kreće u prostoriji, da ima, znači da može da koristi prozor, bilo je zastakljivanje prozora. Prozori su zatvarani, imali su kapke drvene, koji su znači potpuno zatvarali prozorski otvor, ali su imali i krila koja su imala stakla. Ali to nije bilo ovo ravno staklo kao što je današnje, nego su to bili okulusi, takozvana kružna stakla koja su bila uglavljivana u olovne okvire i ceo taj olovni okvir je bio uglavljivan u samo krilo, tako da i kad je zatvoren prozor, određena količina svetla je mogla da prodre u prostoriju. Prozori nisu zastirani, znači nisu navlačene zavese koje bi bile dekorativne, one su mogle da budu samo funkcionalne ako ste hteli da sprečite prodor velike količine sunca. Inače, zastirani su zidovi. Uglavnom, ono što je davalo utisak raskoši i bogatstva jednoj odaji vladarskog dvora, to su upravo bili zidni zastori, koji su bili od skupocenih tkanina, sa zlatovezom, svilenih tkanina, koje su uvožene sa istoka, i sa tepisima. Sve je bilo zastrto. Tako da je to davalo i utisak topline i viziju raskoši.
Srpski srednjevekovni dvorovi bili su po svojim odlikama sasvim nalik zamkovima zapadne Evrope. Sa padom pod tursku vlast, urbanizacija je krenula drugim tokom.
Turska osvajanja srpskih zemalja u srednjem veku načinila su jedan rez, prekinula su tokove razvoja kako vladarskog i vlastelskog dvora, tako i same kulture stanovanja, prekinula su urbanizaciju Srbije na način koji je blizak evropskim uzorima i evropskoj tradiciji i donele su nešto sasvim novo. Donele su orientalni način stanovanja i orientalni način urbanog življenja. Znači, počinju da se formiraju šeheri, znači potpuno jedan proces urbanizacije koji je bio dosta različit od onog evropskog. Znači, model grada se menja i način stanovanja se u velikoj meri menja. Mada, neki osnovni principi gradnje ostaju i u tom razdoblju nasleđeni iz prethodnog vremena, to je takozvana bondručna gradnja, ono što mi zovemo balkanskom kućom, što je pretrajalo kroz tursko razdoblje sve do 19. veka, to je u dobroj meri slično, ne u svim oblikovnim elementima, ali u osnovi, u načinu građenja i materijalima, slično onome što je građeno u srednjem veku. Naprimjer, uzmite konak knjiginje Ljubice, to je po rasporedu prostorije i tako dalje, jedna potpuno orijentalna građevina, ali po načinu konstrukcija, to je bondruk koji se verovatno nije mnogo razlikovao ni od onoga dvora kneza Lazara u Kruševcu. Tako da tu postoji, znači, jedan u izvesnim elementima, jedan kontinuitet načina građenja, a boga mi u dobrom delu spoljnih efekata i opšte to je nešto sasvim drugačije, to je jedna druga tradicija, tradicija orijentalnog stanovanja i življenja.
Hallelujah.
emisiji Kod dva bela goluba o srpskim srednjevekovnim dvorovima govorio je dr. Marko Popović, arheolog, učesnik projekta Privatni život u srpskim zemljama. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejičević, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.